že byl hradu přirozenou ochranou. Jižní svah poněkud poulovnější chráněn byl menším obranným hrádkem Chudobou. V něm sídlil purkrabí Žampašský. Cesta na hrad vedla asi těmi místy, kudy dnes na zříceniny stoupáme. Uvědomit si musíme, že dnešní ruiny nejsou zbytkem hradu Pancéřova, nýbrž hradu pozdějšího, který byl Janem starším ze Žampachu z rozmetaného hradu znovu postaven a později opravován. Pozorujme nyní plán hradu, jaký uvádí Sedláček v Hradech a zámcích, jak je ta kniha z Hradu a zámku. Na jižním svahu kopce, když si to dá směrem na sebe, Herbertem, jo? Pozorujeme pahorek, na němž podle obrazu zřícením z konce 17. století stal hradek Chudoba na jižním svahu. To je ten pahorek dole. Nikdo z místních obyvatelů nedovede říci, kde to místo bývalo, dokonce ani jméno Chudoba není zde nikomu známo. Divit se tomu nemůžeme, neboť již v roce 1700 Bekovský Chudobu nenašel, ani místo její neurčil. Na plánku označuje městiště Chudoby číslem 2. To bylo městiště Chudoby, jo? To je číslo 2. Zatímco číslo 1 značí místo, ten pahrbek, kde podle pověsti stával hrad, a na místě 2 krčma. Je možno, že v tomto místě i Chudoba stávala. Hrádek ten vyznačoval se velkou věží, která slula z kránčí o třech pokojích nad sebou. V přízemí byl sklep lehací a pod ním sklepy jiné. V jednom složeny byly knihy a listiny, almara s pergameny, s pečetěmi a truhla se zvlášť cennými listinami pro pány ze Žampachu. Od městiště Chudoby číslo 2 zatáčela se cesta 3 ku hradu celkem 3x, to je ze spodu nahoru. Zprvu na západ, pak severovýchodu, opět k západu až k severozápadu. Dovedla nás tedy pohodlně upravena k bráně předhradí, číslo 4.
Tak kde to bylo? Co je teď ta obecní cesta končí?
No, ne, to už je nahoře brána.
Ne.
Já to teďka ne. Podejně ten jeden papír.
A
je
to paní obchodně,
tady je ta Chudoba a teď to jde nahoru a tady je ta brána číslo 4 nahoře.
To je jasný, ale ta Chudoba, kde je?
No, oni mají za to, co má teďka Hájek vlastně postavený domek, že tam byla Chudoba, čili je to označený tím číslem 1. No, nevím. A dnes těží najdeme si její základy, tej brány. Za branou po obou stranách běží pevné zdi, tvoří se dořice úzkou soudku. Ta se znenáhla rozšiřuje, tak mohla při pravé zdi hradební vzniknout stavení číslo 5 a 7. Zatímco levá zeď, takzvaný parkán, je volná a byla dobrým místem pozorovacím. Stavení číslo 5 bývala čeledníkem v závorce Holomčí světnice. Základy ukazují dodnes, že byly dvoudílné. Po přestavbě hradu byl to pivovar bez ladovny, ta byla v budách pod hradem. Přízemí i podzemí byly konírny, chlemnice, pivnice a v horním ponebí veliká čelení světnice a několik komor. Obraně cesty, která vedle z obou stran byla nahoře, byly nahoře pavlače či zábrana, z kterých se mohlo na cestu hradu i předhradí házeti kámen. Tam, kde stavení končila, to je číslo 6, v té mapce nahoře, jo, je brána druhá, vraty zavřená, kterou se vchází na rovné zeleným trávníkem prostě nádvoří v předhradí. Tu v nádvoří spatřujeme kapli hraní, ta je číslo 7. A pokud jste tam byli, když to bylo odkryto, byly tam taky dvojité dvojité kruhové prostě základy, pak se to znovu zaházelo, aby to lidi teda nerozneslo, jo. Je to vyfotografovaný, myslím, tady v ústavu.
Ten...
Prosím?
To bylo mrňavý, to bylo stivně, ne?
No jo, tak si nemyslíš, že tam mohli stavět nějaký mrakodrapy, že jo?
No, a to spíš říkali opravdu, že to k tomu bylo
stivně, ne? Tu v nádvoří spatřujeme kapli hradní číslo 7, která z hradu nejdéle se zachovala. Po níž však dnes ani základu není, se píše tady kronice, ale ty se teda já vím před několika lety Brontosaurus je odhalil, bylo to chvilku opocený a pak, prosím?
Ale tam nemluvili, že odhalili základy kapre, tam mluvili o tom pivovaru a o tom vostudí.
Ne, to už vidím, že to je...
Ale to je tady ruce.
Že to je tady, ta sedmička je na správném místě. Ta kaple, která z hradu se nejdéle zachovala, po níž však dnes ani základu není. Mívala tři oltáře, kamennou přítelnici s měděným kotlem. Při bourání kaple nalezen byl tu i náhrobní kámen s postavou rytíře. Je to ten, který je dnes zazděn u zdi, ve zdi hřbitová Písečné. Proti kapli stával samotěžný mlýn, při němž nějaké hospodářské stavení. Po obou zbyly jen obdélníkové základy a je to číslo 8. Mlýn samotěžný, čili žerno, byl velmi jednoduchý o dvou kamenech. Na pevném stomni žernovu otáčel se pomocí jednoduchého stroje, snad i větrného. Běho se teda tam pohyboval, že někdo to musel krkat. V nádvoří předhradí stála konečně bílá věž, to je číslo 9, zvaná tak podle svého obílení a slouží si k obraně předhradí. Předhradí končí se zdí nad hradním příkopem, to je číslo 10, které byl úmyslně vyházen nikoliv od přírody, ale odděloval předhradí od vlastního hradu přes příkop, vedla dřevěná masnice, na níž z druhé strany pouštěl se most zvoditý. Zadní hrad byl sice malý, ale pevný. Nad bránou věžatou, z které se most spouštěl, stojíce jsme v horním ponebí. Pod námi průjezd do hradu, nádvoří hravní je malé, na východ uzavřené vysokým palácem. Za palácem zříme ještě malý dvorek, na okrouhlé baště, to je už před tím, před tou zříceninou, jak tam je teda teďka to ohraničený, ta vysoká zeď, tak na tom plátku těsně před tím. Dnešní zříceniny, ubohý zbytek pevného hradu, málo nám o bývalém stavu povídají. Co se nám tam zdá být zbytkem sklepu, je v přízemí dávného hradu. Ve farní kronice Písečné je kopie obrazu hradu Žampachu z konce 17. století. To vám tady taky můžu dát. Vy to znáte z toho, z kaple. Tak, promiňte. Podle té nakreslil jsem obrázek na straně další. To je ten obrázek. Podle této, jo, seskupení budov nezdá se být věrné. Beřeme-li v úvahu plán hradu, respektive zbytky zřícení dnešní, že ten plánek prostě není věrohodný, nebo ta kresba. Je nepravděpodobné, že mimo zřícení hradu, hrádku chudoby a zámku nebylo vidět ani jedno zestavení městečka Bud, které právě kolem chudoby a pod ní se rozkládalo. I sedláček o tomto obraze poznamenává, že by tu věrně zobrazeny byly zříceniny, jak na onen čas vyhlíželi, víře se nepodobá. Další majitele statku Žampaský udávám stručně v přehledu, protože nejsou to už hraní páni, ale hospodáři na dvoře v Žampachu. Administrace státních statků v Praze prodala roku 1806, to už se blížíme teda blíž k našemu letopočtu, za 116 tisíc zlatých v cenných bankocentrích v pláteninskému handýři panu Rošemu ze Schönlinde od hranic Saský. Ten pobyl na Žampachu několik let, upravil zámek, nakoupil, vypůjčil si peníze od švagra Antonína Vinše, rychetníka Kaiserwaldu. Když tento žádal peníze zpět, došlo mezi nimi oběma k soudu. Po jeho skončení Žampach stal se majetkem Vinčovým, který panství doplatil. Vinče poslal svého syna Ernsta teprve 17-letého sem, protože poznal, že se správcem Špačkem nedobře hospodaří, prodal Vinče svou lichtu a přistěhoval se na Žampach. Po jeho smrti 1817 dědil statek syn Ernst. Ten se oženil s dcerou plátenického kupce z Nového Města, které se tu nelíbilo, protože Žampach prodali někdejšímu inspektoru zdejšího panství Václavu Novákovi, který po dvou letech zemřel, odporučil statek vnuku Janu Novákovi 22-letému a nežli přijel, hospodařil 3/4 roku bratr zemřelého, Oberlen Leutnant, no, od Dragounu. Wenzel Novák, ten prý se pustil do lesu a prodal na 40 tisíc sáhů videnských čísla dříví. Také Jan Novák hospodařil jako jeho stryt. Káce lesy, zmizel Hrubý les v Prdějově, Velká paseka rovně v Křižánkách, v Lánech, v Boře za Hlavnou. Zdá se, že pro dluhy až z dob Rošovi byl zdejší statek zabaven. Po Janu Novákovi byl ve správě pražské administrativě a občas dojížděli sem inspektoři na přehlídku. Kolem roku 1840 koupil Žampach Jan David, rytíř von Stark, po němž byl statek rozdělen mezi dědiče na 2/3 a 6/18. Díly tyto převedli na sebe bratři Bižofové. Vrchnovstenský úřad byl v Žampachu zrušen a zřízeno hejtmanství v Žamberku. To bylo už 1840, teprve bylo zřízený hejtmanství. V roku 1859 Žampach byl znovu prodán belgickému knížeti Alfonzu Chimajnovi za 120 tisíc zlatých z rakouského čísla. Kronika Farská o něm praví, měl tu chybu, že nechal vládnout svého inspektora de Valve jménem a tak se stalo, že pro pány byly lesy 240 tisíc. Tržil za dříví, jen hora dala 44 tisíc těch zlatých, čili se to brancovalo. Všechny ty tisíce schořely v neužitečných hutích železných v Rosicích na Moravě, kde vyráběli železo, ale neželezné. Sám dostal kníže pán za 100 zlatých, jen 15 zlatých a název Der Borkenheffer. To ani nevím, co to je, ale nemůžu pochopit, že teda se vyrábělo železné železo dřívím, jo? Že se topilo dřívím. No tak ono, když bylo vyslí dubový nebo bukový, tak možná. Roku 1871 Žampach opět prodán za 120 zlatých prezidentu pojišťovací banky Slávie Judr Františku Chleborádovi. Ten ho na jaře příštího roku prodal za 156, vydělal 36 tisíc zlatých ustaváckému videnskému Chabrusu. Chabrus to je hebrejské slovo, značící kolegiální společnost pro skupování velkostatků pro docílení většiny hlasů na českém sněmu. Tak vidíte, jak se ty věci pomalinku zase otáčejí v jiných slova, teda v jiných položkách a tak dále. A tak tato většina pak získala opět převahy na sněmu vídeňském a v Říšské radě, kde dokázali opravu volebního řádu, kterou si zaručili vůči postavení. Při koupi dávalo se za hlas 50 až 100 tisíc zlatých. při volbách. Viď? Bralo se to z podílu krátkozrakých akcionářů s pořitelem hypotečního ústavu, to je ze skladů chudých dělníků a řemeslníků, celkem bylo vyhozeno na 4 miliony zlatých. Po tomto tučném, spropitném se chleborád z ředitelství Slavie poděkoval. Prozatímním pánem Žampaku se stal doktor Eiselt, jako pravý kupec vyšel z Chrabrusu, prezident poslanecké sněmovny ve Víni, František Rytíř Hopfenu, který převzal Žampach v roce 1872 za 95 tisíc zlatých. Proslul svými takzvanými májovými zákony 1874 církvi nepříznivými. Roku 1873 stal se baronem, byl smyšlený rakouský Němec, vzdělaný pokrokový, jeho přičením zřízněná byla na Žampachu roku 1875 v místech dnešního zámeckého skleníku.
No tam počkala, to se přece už na klejkách bylo, že?
No ne, ale nemůžu pochopit, protože na místě zámeckého skleníku byla napříč postavena teda, to, k tomu dojdeme, škola první na Žampachu.
No a co tak je, že tam bylo postavené?
Prosím?
Co teďka?
Prozatímním pánem se stal doktor Eiselt, jako pravý kupec vyšel z Chabrusu, prezident poslanecké sněmovny, to byl zvolený, že jo, rytíř Hopfenu, který převzal Žampa 16.5.1872 za 95 tisíc zlatých. Proslul svými takzvanými májovými zákony z roku 1874 církvi nepříznivými. Roku 1873 stal se baronem. Byl smyšlený rakouský Němec, vzdělaný a pokrokový. Jeho přičiněním zřízena byla na Žampachu roku 1875 v místech dnešního zámeckého skleníku, závorka uzavřena. Tady chybí slovo škola. No, mě to taky nešlo do hlavy. A naposledy koupil Žampach František Hieronym Jindřich Valentin, hrabě z Lidcova, zu Drei Lidcov und Seedorf 15.10.1884 za 70 tisíc zlatých. Tento šlechtic, jehož jménem nazvána je jedna z pražských ulic, zasloužil se velkou měrou o šíření znalostí o utlačovaném českém národě, zejména v Anglii. Seznamoval se tak cizinu s národem českým, a to nejen přednáškama, například na univerzitách anglických, ale i prací vědeckou. Anglicky napsal a vydal též dějiny české v knize Čechy. Dnes náleží Žampach v době pojmenovaném paní Gustavě Joffy z Lidcovu, a hrabě Lidcov, který měl teda tohleto jméno jiný. Jo, vlastně, no, on tady byl, on to je jméno Hieronym Jindřich Valentin hrabě z Lidcova. No. A hrabě Lidcov zemřel 13.11.1916, pochován je ve Vamberku v rodinné hrobce, narodil se 21.3.1849 v Hamburku, kdež by jeho otec rakouským vyslancem. Studoval univerzitu ve Víni, oženil se s baronesou Bornemanovou. Roku 1873 vstoupil jako ataše do rakouského vyslanectví v Bruselu, později v Římě a Hamburku. Roku 1881 se stal vyslancem v Londýně. Tak to je ta vista tam na kraji, tady předtím, hraběte Lidcova, kde se teda píše o něm mnohem víc v určitých materiálech, a dokonce teda, že jsem jezdil na zámek a psal zde teda některé ty materiály, které teda jsou někde založeny že v Praze měl dokonce i jednu místnost jako kancelář a dokonce se teda i říkal... Dokonce se jí říkalo, že když tady pobýval, takže prakticky měl majetek ještě Vamberecký lesy a z těch lesů, že jako podporoval Masaryka, budoucího prezidenta, který prostě pracoval ve Vinni taky, a tím, že... Prosím? No tak to já říkám Vamberecko, prostě to, ale tu si teda o tom se hovoří, je to napsaný tedy někde jinde. Čili tohle je taková stručná záležitost historie Žampavského hradu s tím spojeným, teda potom s tím spojení tady se zámkem. Dáte si někdo kávu?